Sizler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň anyny güne. Habarlar günelü gepleşimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanly öňki siýasy tutsawa Moskwadaky öýüniň golaýynda hüjüm edilendigi habar berilýär.
Näde bolsundan tutanlaryny düşünmedim, tutup götürüp bir öňki dron mikrofonu awtobusa tarap çerejek boldular.
Foreign Affairs jurnalynda çap edilen makalada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesitlenýär diýilýär.
25 ýyl ozal Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen Kubanys Respublikanyň arasyndaky arkalaşyk sistemasy kemsenli.
Marinin Türkmen Alayi Travının yaşayıcısı öz oğullarında çağırlar bağının yoktu ve bunun yaşayıcılar için dörüdeyen kıyınçılıklar var adı burun veriyor.
Şu çağırlamada masin tutup ödüme haiz edip masin tutuyor. Solorodan 24 manattan her ayına tölep ödüme deyip veriyor.
Ovan paytahtı kavullu Amerikan Üniversitesi'ne hücum edildi.
Çavkidare, lesena binayan şehit saftan, dönafaram gardayı pantun bu da cami şahadat nöşidan.
Yarım saatlik xabarlar günleri gepleşimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şart. Programmamızın başında günün tədəlikleri bilen tanış olun. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň soňuna ýetmek we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa basyş etmeli diýilip, adam hukuklaryny gorap çykýan eden guramanyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Human Rights Watch guramasynyň 25-nji awgusta ýaýradan maglumatynda aýdylmagyna görä, Berdimuhammedow 29-njy awgusta Berlinde kansler Angela Merkel we beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen duşup, iki yurdun arasındaki iqtisadi gatnaşıklar ve beylikki meseleleri maslahat etmeyi planlaştırıyar. Beyanatda Türkmenistan'ın dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının birde yatladılıp, hükümet başka pikirdeki adamlara çıdamlılık görközmeyar. Ähli medya serişlerini öz gödövçülüğünde saklayar ve rayetlerin daşarı yurda gitmeğini öz islerine göre gadağın ediyar değiliyar. Dünya lideri Merkel üçün Türkmenistan'da öz hükümeti bilen düşünüşüp bilmeyen adamların arkasını alma üçün bu bir seyrek duş eleyen mümkinçilik. Merkel, Türkmenistan'da represiyanın sonuna yetmeyen zerur duvarı da gönü ve neticeli gepleşikleri geçirmek için bu mümkinçiliği sıptırmalı değerler deyip, Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson'a idiyar. Şeyle'de beyanatta Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da tutsu edilen ştahattan daşarı havarçısı Sapar Mehmet Nepes Hulif'un ıkvalına üns çekilip, onun iki uçlu ayıplamalar esasında suut edilendi ve türme tutsuluğunu hüküm edilendiği aydılıyor. Kansler Angela Merkel, Berdimuhammedow'a Nepes Hulif'un adatlığı koy verilmek için basış etmeli. Ol ähli havarçıların ediyen iş için yani öz yurdunda bolyan vakalar var da maglumat vermeye sinanşanlığı için tutsuk edildi deyip Williamson aytdı. Özbekistan Qırğız-Özbek serhedindäki davalı bölüň özbek territoriýasyndan öňe sürüp, Özbekistanyň çäklerinde bir kanun bolan 4 Qırğız raýatynyň tutsak edilendigini aýtdy. Özbekistanyň media serişdeleri ýurdun içeri işler ministrliginiň 25-nji awgusta ýaýradan beýanatyna salgylanyp, tutsak edilen Qırğız raýatlarynyň tutsakhana alınıp gidilendigini we olary özbek kanunçylygyna laýyklykda çemeleşiljekdigini habar berdiler. Özbekistan Merkezi Aziýanyň iki ýurdunyň serhet ary ne yerleşen davalı teritoriyanın yanı Unkurtu dağının özüne değişlediğini öne sürdü. 24. Avgusta Kırgızistan'ın hakimiyetleri Özbekistan'ın yangi kurgan etrafındaki polisiya merkezine saklanan 4 Kırgız raayetinin koy verilmeğine kazanmak uğrunda gepleşiklerin devam ediyendiğini aittiler. Özbekistan ile Kırgızistan'ın arasındaki dartkınlıklar 24. Avgusta Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev'in öz hükümetinden önkü Kırgız hakimiyetleri tarafından golgoylan halkara serhet ılalaşıklarını gözden geçirmek sorumağına sebep bolu. Owan sanyň paýtagty Kabuldaky Amerikan Üniversitetine edilen hüjümde adından 12 adam şolsanda 7 student öldü. 24-nji awgusta akşam başlap 10 saat dowam eden hüjümde yaralı adamlar üniversitetiň okuw jaýyna hüjüm etdiler. Resmiýler hüjümiň başynda bombol ulagyň partladylandygyny, onuň ideýany ok atyşyň bolandygyny we şüpheli söwüşçileriň okuw jaýynyň diwarlaryny ýumrandygyny aýtdylar. Wakanyň bolan mahaly ýüzlerçe student we ýokary okuw jaýynyň işgärleri üniversitetiň içinde күнде чыккынсыз ягдайда кабылда калдылар. Бирлешен Штаттарынын менен НАТОнун харбы маслаочуларынын колдоундагы Уган күчлөрү окуу жайынын дашын кабыл алып ичине кирдилер. Тутуш кийже давам эден окатышын идеяны 25 августта Уган ресмилери 2 hücumçinin öldürülendiğini ve çakmışıkların tamamlanandığını aittiler. İtalya'nın merkezinde olan güçlü yer ırınmasında adından 247 adam ölü ve başladı 369 sahansı yaralandı. Böylen adamların son kısana udel bu çeksiz bir ağır deyip 24 Ağustos'ta İtalya'nın halat ediş kulluğunun işgarları vakada aman kalanları gözləyip tapması inançayan mahalı Premier Minister Matteo Renzi aytdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəvir mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Olar tayarlab, dikkatinizi yetirin. Men Səhra, saadları kesmeden son gepleşimde havarlar günlük programımızı bilen devam ettiriyaz.